حجز لعلن تحت انت بلالا فترة تتأقم
This is Eritrean Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. Zi, Kapkatawa, Minneapolis, if you know, Radio Mahabarasab Eritrayu. A Minneapolis, 93.3 FM, of internet dima high definition of kfai.org if you know.
مرحبا مرحبا دك حلال مريد كمي اللوخون كمي تقني خبرات سماعتنا لومي سنبت عسرت حالة الري كلتشحن عسران شجستان عمت مهرتيو مو رحوس سنبت نابرنا خم ون رحوس حدش عمت كمو معر معري خاني رحوس بعلدت نابرنا لما عنت بروغرامنا نجمر كبرى سماعتي لما عنت مريب حزالكم قريبا دلوخو حاوخو مسي بيني لما عنتي سايمي تخلاب مساناي كهولونيو محرتي ورد الكاس يعني حاوي مش كل صدرها بيت كلات محامينكم دلوخو سعال مو كبرات سماعتي لما عنتي سايمي مساناي كهولونيو مونيلو معنت مدمنا بارك من السعب يخون فلما سمناو زينا قرن افريكا بانجليسي عيو زينا بتقرن ياخلو انايو بدحري خبرة سماعتي تزحالف سمون جميرنا يا زنبرنا رستي بزعبة ابتعبنا يا زعامة تزخبي كمي كم زحالف لا يزحالف عامت مالتي اسان حموشتان كمي كم زحالف بزعب وهنقص لهم مخونا نحبركم كو غطيلنا ون اب كتما ناس قبرد الله نتفتف بعينتو نعون ملكتنا ون بعينتو رئيتو تتهلنا معر معر يخاني بتي كونتات تنكوفو سبات ون بزعب ومقلت ونخوبنا حتيتنا يامالنا مو بدعب وخن زاربكم مخونا نحبركم بجاك ازي هزباو حبريتان عاخم زمست إلنا زا حسبنا موزيك عن هزنا لكم تقريبنا سلزلنا سنة إمك تتاليك برا لكم إنا بلنا قصام ودا مدبنا مسان خصون حونا تمننا من أي زيانا وصدكم كبرا سماعتي كدم زيانا محلافنا لما عنتي أبدا راش محبري سمنا بزقوان زي حزن اللهم ونا يحونا أمان موسازقي حفتو بحمام سلزا عارفة طبعا دي أبتقزا بوز حسابات سلزا مالو سدر لو صاب بدا راش محبري سمنا جيرام اللهم كاف حجيك ساب ساعة شمونتي سلدر لو ونقول كله إرسال سمعين تبدي سمع مثلا كذا زخا خورو أبدا راش محبري سمنا رخيبكم نتي أوم سدر بيت كانت آنع كبرا سماعتي أو نختركم ونحطكم مخبرة سماعتي أبتزينا نوصدكم. Welcome to Eritrean Community Radio, Horn of Africa News Summary. Today is January 11th, 2026. Reading the news today, I'm your host, Sebeyene, and here is today's news summary. Eritrea. His Holiness Abuna Basdelius, the 6th Patriarch of the Eritrean Orthodox Tewahedo Church, gave a benediction in connection with the Christmas. His Holiness Abuna Basdelius provided a comprehensive explanation of the spiritual meaning of the holiday. He extended his warm Christmas greetings to the Eritrean people at home and abroad, as well as to members of the defense forces. Abuna Bastelius also called on the fruitful to extend their support to the families of the martyrs and to lend a hand to the disadvantaged fellow nationals. Meanwhile, Christmas was colorfully celebrated at Fankel Air Force Camp in Massawa in collaboration with the Ministry of Information, the Commission of Culture and Sports, as well as the Eritrean Air Force. At the event in which Mr. Tawolda Qalati, Minister of Marine Resources, and Ms. Asmeret Abraha, the Governor of the Northern Red Sea Region, as well as other invited guests took part, Major General Takhlai Habdeselassie, Commander of the Eritrean Air Force, said that religious festivities reflect the values as well as harmony and unity of the Eritrean people. The occasion featured cultural and artistic programs. Eritrean's Office of the Auditor General, the OAG, continues to strengthen public accountability and institutional performance through sustained investment in training and capacity development. Established after independence, but rooted in a long auditing tradition, the OAG is mandated to audit government bodies and public enterprises to ensure efficient and transparent use of public resources. Over the years, the institution has expanded its technical expertise and professionalism, earning international recognition, including awards from the ACCA and the African Organization of Supreme Audit Institutions. Central to its progress is a strong emphasis on continuous professional development delivered through local and regional training programs and international certification opportunities. Officials note that investment in human capital has enhanced audit quality, staff motivation, and institutional resilience, reinforcing the OAG's role in promoting good governance and national development. Cultural and Arts Competition, the Walter Award, organized by the Ministry of Defense and conducted over a period of about 3 months, enthusiastically concluded on the 2nd of January at the Cinema Roma in Asmara. The competition covered dance, music, songs, drama, comedy, directing, painting, and short stories, and was participated by groups from the Eastern Command, Western Command, Naval Force, Rapid Deployment Command, Central Command, Popular Forces Command, the 74th Mechanized Division, Sawa National Service Training Center, as well as the administrative staff in Beleza. The Igri Makhel Cultural Troop of the Central Command emerged as the overall winner. The Executive Committee of the National Union of Eritrean Youth and Students reviewed the implementation of activities of 2025 and adopted a five-year strategic plan at a meeting conducted on the 3rd of January in Asmara. According to reports presented at the meeting, over the past 5 years, praiseworthy activities have been conducted focusing on the expansion and strengthening of youth organizations, organizing various vocational training programs, enabling the youth to become economically self-supportive, as well as encouraging programs and competitions to promote the creativity, innovative, and skills of the youth. The meeting finally adopted a five-year strategic plan that incorporates five goals, including organizational, political, economic, cultural, and media objectives, which are expected to strengthen the role and contribution of the youth in national resilience and development programs. Moving on to regional news, in Ethiopia, 16 employees of the Ayehu Farm Development were reportedly executed by government forces in the Ayehu Gugesu district of Gorjam province on Saturday evening, according to local sources. Witnesses told the Maseret media that news of the killing caused the town's youth to flee, fearing further reprisals. The victims included machine operators whom authorities allegedly linked to Fano fighters, the local militia. The execution came on the heels of a reported defeat of government forces in clashes with the Fano, suggesting the killing may have been retaliatory. Families were reportedly prevented from recovering the bodies until their burial. Moving on to Somalia, President Hassan Sheikh Mahmoud has delivered a powerful address to the nation of Somalia, reaffirming the federal government's absolute and non-negotiable commitment to the unity and territorial integrity of Somalia. The president's remarks follows a series of provocative steps by the Israeli administration, including the recent recognition of the breakaway region of Somaliland and the unauthorized incursion of the Israeli foreign minister into Hargeisa. In a televised address to the nation, Mahmoud said successive Somaliland administrations have failed to seize chances for talks that could have led to national reconciliation, instead pursuing steps that further divided Somalis. The federal government has consistently maintained that political differences are an internal Somali matter that can only be resolved through dialogue. He said, Mahmoud said, singled out a memorandum of understanding signed between the Somaliland and Ethiopia, describing it as quote-unquote unexpected, and saying it came at a time when other discussions were underway, further undermining prospects for a negotiated settlement. And finally, in Sudan, Sudan's government has returned to the country's capital after nearly 3 years of operating from its wartime base in the eastern city of Port Sudan. Sudan's Prime Minister Kamil Idris told reporters on Sunday that the government of hope was officially back in Khartoum and would begin efforts to improve services for the city's beleaguered residents. The military was forced out by the paramilitary Rapid Support Forces, the RSF terrorist group, when the civil war erupted between the two sides in 2023. The army recaptured it in a significant breakthrough last March. Khartoum has been recovering from years of fighting. Roughly 5 million people fled the city at the height of the conflict, according to the United Nations. While this, the Sudanese armed forces have launched a massive offensive across the Kordofan region, successfully recapturing key areas in North Kordofan and reopening strategic highways to disrupt the Rapid Support Forces RSF supply lines. In response, the RSF has retreated from several central fronts to consolidate its grip on the Darfur region, which now serves as its primary stronghold. While the army makes gains in the center, the humanitarian cost remains catastrophic. Famine is confirmed in cities like Kadugli and Al-Fashar, and over 15 million people have been displaced in what is now the world's largest humanitarian crisis. This concludes our Horn of Africa news summary. Thank you for tuning in. Kubra samatna khabdu qatilna zena tigrinya lena ab zena tigrinya nuwasdokum.
معكنا زين هاجرنا عبه اللو على ماون زباون معبالتات كومون زبيتا وقودة عزتو كوري كالم حتت مس كبور بريزيدنت يسياسا فوركي عبه كربا معلتات كاكايدا موحانن نحبر منيستر زينا
بسو وقودوس ابن باسيليوس كدماوي شارشاي باتريارك ارتوروكس توهادو بيت كريستيان ايرترا بمخنيات باع اللدت كالبرا كيبوم ابن باسيليوس مل اختم باع اللدت ببعامتو كنخبروهن كلنا برخات كن رخبو لما انتي عقمنا بزفكرو نسقومات كن رد نسقونات كن كافل نحزنات كن تصنانع نحمومات كن بطح نزعرقو خن كدن ولكاو حسابا وقيدنا بفقري كن التأساسر كمون حدنتنا كن دلدلن صنع تصفى كن سنغن كمز قبا قليسوم بسوه كدس ابونا باسليوس كدماوي اب موداتا هاقر نخان المعن كن حلون يصنح اللي زي بهالو عمام كمزخونا بمتكاس أوشتن وزان زركبز بيرتران جيغانو حيلتات مكالغالون سنناي منيتهم قليسهم
بعد الدات بموهاد منيستر زينا كوميشن بهالن سبورتن حيل عير إيرتران عب مدبر حيل عير فنكل بخبز بلا معارك تبعيلو عبت منيستر هبت بحرياتو تولى غلاتن عم حداري زوباسي من أوكيح بحر ويزورو أسمرة تابرهان زركبهم سمزن عدوماتن زترقبلو مدب وانا أزازي حيل عير إيرتران ميجر جنرال تخلي هبت سلاسي عبز اسمع ሃይማኖት አባላትና ከም ህብረተሰብ መግለጽ ይክብርታትና ከመሆን ትምርት ስኒትናን ሐድነትናን መቃን በመትካስ ነት መደብ ንመዕዋት ንጻዓቱ አካላታ መስጊኑ እትጽምብል በስነት በባው መሰናዶታት ደምይቆኔሩ
ፖሊስ ኤርትራ አብክልተሸነ ሰን ሐሙሽተን ዝነበለት ግባረ መደባት ስራህ በመገምጋም አብናይ መጻ መደባት ዘተሎ ርክብት ማለይ ሸሞን ተጥሪ አበስመራ አደራሽ ሰላም አካይዶ አብቲ ሐለፍቲ ጨናፍርን ንኡሳን ጨናፍርን ስታፋት ከመኡን አዘዝቲ ፖሊስ አብዘባታት ዝሰርክብል አኼባ አዘዝ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሐር ጸጋይ አብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን አብ ምሕያል ሜላታት ምክልኻል ሓደጋታት መርመራ ገበን ምሕደራ ዓቕሚ ሰብ ፋይናንስን ንዋታዊ ጸጋታትን ከምኡውን ምድንፋዕ ህዝባዊ ተሳትፎ ኣብ ዝብሉ ሸተታት ዝነበረ ኣፈፃፅማ ብመንፅር ብለጫታትን ብድሆታትን ብኣሃዝ ዝተሰነየ ዝርዝራዊ ጸብጻብ ኣቕሪቦም ኮሎኔል መሓሪ ተርእዮ ገበናት ብባዶ ነጥቢ 42 ሚታዊት ገበን ኣብ ንብረትን ሃብትን ድማ ብ3 ነጥቢ 4 ሚታዊት ከም ዝነከየ ገበን ኣብ ህወት ሰብ ግና ብ10 ሚታዊት ወሰኽ ከም ዝረኣየ ብምግላጽ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝያዳ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ። ኣብ ምርምራዊ ንጥፈታት ገበናት ናይ ምቅላዕ ዓቕሚ ልዕሊ 86 ሚታዊት ቅልጣፈ መስርሕ ምርመራ ድማ 85 ሚታዊት ከም ዝበፅሐ ብምንጻር ሓደጋታት ትራፊክ ግና ብ7.2 ሚታዊት ክብ ኢሉ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኮሎኔል መሓር ብዘይካዚ ተጠሪ ዘሎ ተመክሮን ብልጭታትን ክዕቀብ ከምኡውን ብድሆታት ከከም ቀዳምነታቱ ክፍታሕ ብምዝኽኻር ዞባታት ርትዓዊ ንጹርን ውርፅፅን እዋናዊ ፀብፀባት ከቕርባ ተላብዩ። ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ንዝያዳ ውፅኢታዊ ስራሕ ምሕያል ዝምድና ምስ መሻርክትን ቁፅፅር ኣብ ዘይተፈቕደለን ንጥፈታት ዝተዋፈራ ተሽከርከርትን ብዕቱብ ክስርሓሉ ከምኡውን ጎስጓሳዊ ንጥፈታት ንብዙሕነት ቋንቋታት ሃገርና ኣብ ግምት ክእቱ ተላብያ። ኣብ መወዳእታ ምሕያል ስልጠናታት ምጉልባት ኩለንተናዊ ዓቕምታት ፖሊስ ቁፅፅር ፀጋታት ስሩዕ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ንህዝብን ካልእን ኣብ ዘጠቓልል ውጥን ዘትዮም።
ብደረጃ ሚኒስትር ምክልኻል ዝተወደበን ንኣስታት 3 ኣዋርሒ ዝቐፀለን ውድድር ባህልን ስነ ጥበብን ማለት ዋልታ ኣዋርድ ብ2 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ሲኒማ ሮማ ብዝተኸየደ ስነ ስርዓት ተዛዚሞም። ኣብቲ ዓውድታት ትልሂት፣ ሙዚቃ፣ ደርፊ፣ ድራማ፣ ኮሜዲ፣ ምእላይ መድረኽ፣ ቅብኣ፣ ሓፂር ዛንታን ግጥምን ዘጠቓለለ ውድድር ጉጅለታት እዚ ምብራቕ፣ እዚ ምዕራብ፣ እዚ ሓይሊ ባሕሪ፣ እዚ ተወርዋር ሓይሊ፣ እዚ ማእከል፣ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት፣ እዚ መካናይዝድ 74 ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ሳዋን ስታፍ ምምሕዳር በለዛን ተሳቲፈን። ኣብ መወዳእታ ጉጅለ ባህሪ እግሪ መኸል ናይ እዚ ማእከል ጎብለል ዓመተ 2025 ብምዃን ተሸሊማ።
ኣብ ዞባ ደቡብ ጎዳእቲ ልምድታ ብፍላይ ከዓ ሳዕቢናት መርዓ ትሕቲ ዕድመን ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ንምግታእ ዝሕግዝ ዓውደ ዘተ ብ5 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ተኻይዱ። እቲ ዓውደ ዘተ ተራ መራሕቲ ሃይማኖት ከም ጸለውቲ ኣካላት ሕብረተሰብ ንምዕዛዝ ዝዓለመ እዩ። ኣብ ዝበዝሐ ንኡስ ዞባታት ተርእዮ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን ጠቕሊሉ ከም ዘይጠፍአ ዝሓበረ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ቃልኣብ ተስፋ ስላሰ መራሕቲ ሃይማኖት ንዘለዎም ፅልዋን ሓላፍነትን ተጠቂሞም ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዝወርድ ግህሰት ደው ንምባል ክፅዕሩ ኣዘኻኺሮም። ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ዞባ ደቡብ ኣቶ ገብሪ ህይወት ትኽሉ ብወገኑ ጎዳእቲ ልምድታት ብመፅር ሲቪላውን ገበናውን ሕጊ ኤርትራ ኣመልኪቱ መብርህ ሂቡ። መርዓ ትሕቲ 18 ዓመት ብመሰረት ሕጊ ኤርትራ ዓንቀፅ 615 ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብዓንቀፅ 537 ብገበን ከም ዝሕትት ብምጥቃስ ነዚ ድሑር ተግባራት ንዝፍፅሙ ኣብ ሕጊ ንምቕራብ ብውህደት ክስራሕ ከም ዝግባእ ገሊጹ። ሓላፍ ጨንፈር ጥዕና ዶክተር ኣማኑኤል ምሕረት ኣብ ድማ ኣብ ኣጉል እምነት ዝተመርኮሰ ድሑር ልምድታት ንምጥፋእ ዝካየድ ቃልሲ ክሕይላ ዝኸኺሮም።
ምምዕባል ብቕዓት መንእስያት እቲ ዝድለ ውፅኢት ንኽርከቦ ብኤርትራዊ ክብርታት ዝተደረዐ ክኸውን ፕሬዚደንት ሃማድኤ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ኣዘኻኺራ። ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ከምኡውን ምምዕባል ብቕዓትን ዓቕምታትን ኣባላት ብሓፈሻ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ምስ መሻርክቱ ተወሃሂዱ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጻ። ሃማድአ ጎኒ ጎኒቲ ብመንግስቲ ዝወፅእ መደባት ኣብተን ፍርቂ ሕብረተሰብ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ኣብ ኣንስቲ ስዋኣትን ፅጉማት ኣለይቲ ስድራን ድማ ብፍላይ ቆላሕታ ብምግባር ኣብ 6 ዞባታት ክነጥፍ ከም ዝፀንሐ ዝገለፀት ወይዘሮ ተኸኣ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ መላዕ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ደገፍ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋን ኣካላት መንግስትን ካልኦትን ክዓዝዝ ፀዊዓ። ፕሬዚደንት ሃማድአ ንኤሪና ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ማሕበር ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ተወሃሂዱ ካብ 2020 ክሳብ 2025 ዝተፈላለየ ሞያዊ ስልጠናታት ከም ዝወደበን ውፅኢቱ ኣተባባዒ ምዃኑን ብምግላጽ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ማእከላት ሞያዊ ስልጠናታት ንምውዳድ ዝወስዶ ተበግሶ ኣብዚ መዳይ እዚ ዓብ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣብሪሃ። ኣብተን በብዘብኡ ዝተሃንፃ ማእከላት ናይ ማዓለማ ካይላ ሲንጀር ቅዲ ክዳን ዑንቅ ፍዕሎን ላኻን ስልጠናታት ከም ዝካየድ ደረጃ ሞያዊ ብቕዓት ሰልጠንቲ ንምርግጋፅ ድማ ቀጻሊ ክትትል ከም ዝግበረሉ ብምጥቃስ ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ብምትሕብባር ንዕቤት ናብራ ዝሕግዝ ስልጠናታት ምርባሕ ደርሁን ንህብን ምስ ኩባንያታት ሰገንን ሓራትን ብምትሕብባር ድማ ናይ መምራሕ መኪና ስልጠና ከም ዝወሃብ ኣፍሊጣ። ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ንዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ንምብርታዕ እውን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብደረጃ ኣፎርቲ ዝሰርሓሉ ባይታ ክጣጣሕን ከሎ ምህርቲ መዓር ንምስሳን ዘመናውን ጋብላውን ቆፎታት ከም እተዓደላ ኣብ መላእ ሃገር ድማ ኣስታት 480 ጨንጓዕቲ ማይ ሞተረታት ከም እተዋህባ ወይዘሮ ተኸኣ ኣነፂራ። ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ሳዕቤናት ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ምስ መሻርክቲ ተዋሂዱ ከካይዶ ዝፀንሐ ንጥፈታት ኣተባባዒ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዛጊት ኣስታት 25 ሚልዮን ናቕፋ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ገሊጻ።
ፈጻሚ ሽማግለ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሩን ኤርትራ ብሰለስተ ጥሪ ኣብ ኣስመራ ብዘካየዱ ተኣኺባ ክስርሓሉ ንዝፀንሐ እስትራቴጂያዊ ውጥን ብምግምጋም ናይ ዝቕፅል 5 ዓመታት እስትራቴጂያዊ ውጥን ስራሕ ኣፅዲቓ። ኣብቲ ብደረጃ ማሕበር ብመንፅር ውጥንን ትግባርን ብጥርኑፍ ዝቐረበ ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመት ፀብጻብ ወዳቤታት ንምስፋሕ ዝተካየደ ንጥፈታት መንእስያት ብቁጠባ ነፍሶም ዝኽእልሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝተዋህበ ሞያዊ ስልጠናታት ከምኡውን ምህዞን ዋኒንን መንእስያት ንምትብባ ዝተወደበ ምርኢታትን ውድድራትን ጽሉውን ኣድማዓን ከም ዝነበረ ተገምጊሙ። ኣብ መወዳእታ ፈጻሚ ሽማግለ መንእሰይ ይንቃሕ ይወደብ ይዕጠቕ ብዝብል መርሓ መንእስያትን ተምሃሮን ተርኦም ኣብ መደባት ልምዓትን ምኸተን ኣብ ዝሕይሉ ውድባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ባህላውን ዜናውን መዳያት ዘተኮረ 5 ሸቶታት ዝሓቆፈ ናይ ዝቕፅል 5 ዓመታት ንድፊ እስትራቴጂያዊ ውጥን ማሕበር ብምቓም ድሕሪ ዘካየደቶ ዘተ ናይ መወዳእታ መልክዕ ብምትሓዝ ኣፅዲቓቶም። ኣቦ መንበር ማሕበር ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ኣብ ዘስምዖ ቓል እስትራቴጂያዊ ውጥን ናይ ሓደ ትካል ሓይልን ድኹምን ጎድንታት ብምልላይ ዕድላትን ስግኣታትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቀንዲ ሸቶታት ብምትኳር ንራእይን ዕላማታትን ኣወሃሂዱ ዘማእዝን ኣገባብ ምዃኑ ጠቒሱ ማሕበር ኣብ ዝሓለፍ 5 ዓመታት ተዓቃኒ ስራሕ ክዓምም ወሳኒ ተራ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ኣብ ዝተዓመ ናይ ምንቕቓሕ ስራሕ ኩሎም መሻርክቲ ብሕልፊ ድማ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንዝገበሮ ምትሕጋዝ ብምምጓስ ኣብቲ ብኩሉ እንትንኡ ብቑዕ መንእሰይ ንምህናፅ ዝካየድ ዓብ ሃገራዊ ዕማም ናህርን ድርኺትና ምፍጣር ምትሕጋዝ ዝምልከቶም ኣካላት ክሕይል ተላብዮም።
ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነራት ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብምውህሃድ ብምኽንያት 1 ዓመት 2026 በዓል ልደትን ዘዳለዎ ውድድር ቅዲ ክዳንን ቁንጅናን ትማሊ 6 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ተኻይዶም። እዚ ሕብረ ብሄራዊ ኣልባሳትና ሕላገት መንነትና እዩ ብዝብል ቴማ ንልዕሊ 3 ሰዓታት ዝቐፀለ ውድድር ንባህላዊ ኣልባሳት ብሄራትና ምስ ዘመናዊ ስፌትን ቅድን ብምልፋን ዝተዳለወ እዩ። ኣቦ መንበር ማሕበር ኣቶ ኣብርሃም ሱልጣን ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ውድድር መዛዘሚ መድረኽ ናይቲ ኣብ ክልት ካብ 29 ሕዳራት ሒዙ ኣብ መንጎ 9 ዲዛይነራትን 84 ሞዴላትን ክካየድ ዝፀንሐ ውድድር ኮይኑ 20 ሞዴላትን ኣልባሳትን ከም ዘጠቓልል ገሊጹ። ቅዲ ክዳን ንዘለካ ሓይሊ ሓሳብ ብጥበባዊ መንገዲ ኣብ ዓለባታት ከተንፀባርቕ ምኽኣል እዩ ዝበለ ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓላፊ ጨንፈር ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ኣቶ ምሃር ሱሌማን ብወገኑ ኣባላት ማሕበር ዲዛይነራት ንባህላዊ ኣልባሳት ሕብረተሰቦም ብፈጠራዊ ኣገባብ ኣማዕሪጎም መንነቱ ከይደወኑ ብመሳጢ ኣገባብ ከንፀባርቕዎ ተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ዲዛይነራትን ሞዴላትን ሽልማት ተዓዲሎም። ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነራት ኤርትራ ኣብ 2022 ዝተመስረተ ኮይኑ ዛጊት 200 ኣባላት ኣለውዎም።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ትግርኛ ብዝወዲእና ኣለና ካብ ዘቐፂልና ኣብ ትኻሊ ኣርእስታ ንወስደኩም እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ቅድሚ ብትኻሊ ምእታውና ኣብ መጀመርያ ህዝባዊ ሓበሬታ ኣብ ብዛዕባ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ዘለዎ ንጥፈታት ማለት እዩ ሓዘን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሓውና ማኢል ሞሳ ዝገሓፍቱ ብሕማም ስለዝዓረፈት ምክንያት ኣብቲ ገዛ ብብዙሓት ሰባት ዝመለሱ ዝነበሩ ንሓደ መዓልቲ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ሓዘን ስለዝተገብረ ሎም መዓንቲ ስለዝኾነ እቲ ዕለት ኣብኡ ንክትርከቡ ንክትፀናንዑ ንስድራ ቤት መሪስታ ንዘኻኽረኩም ክቡራት ሰማዕቲ እሞ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ኣብዚ እዋን እዚ ሓዘን ስለ ዘሎ ማዕረ ማዕሪኡ ክቡራት ሰማዕቲ ኩነታት ኣብ ምንሶላ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ክለመና ክዛረበልና ሕጂ ሓድቲ ካልእ ኣርእስቲ ተመሊስና ክንደግሞ ኢና ብዛዕባ እዚ ናይ ኣይስኮላ ገለ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብዛዕባ ናይ ክሊማ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሰባት ብሳዕል ዋላ ገለ ሓሙዮም ሎማዓንቲ ብፃይና ሓወሳሚ ተኽልኣብ ብሕማም ሰዓል ኣብ ኪሪ ሎሞኒ ንኩላትኩም ከጥቃዓኩም ስለዝኽእል ብሕልፊ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ ኤ ኣፅቢቃ ብርትዕቲ ስለዝኾነት ኣላ ስለዝበሃል ዘሎ በቲ ቫክሲን ዝወሰድኩም እውን እቲ ቫክሲን ዑካብር ከምዘይገብሮ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ነብስኩም ተኸላኸሉ ከምቲ ኣብ ግዜ ኮቪድ እንከሎ ኩሉ ግዜ ኢትኩም ተሓፀቡ ሃንድ ሳኒታይዘር ግበሩ ማስክ ግበሩ ዋላ ገለ ዝበሃል ነበረ ሕጂ እውን ንሱ ብንብዙሓት ሰባት ይጠቅም ስለዝነበረ ዋላ ኮ ንኮቪድ ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሓት ሰባት ሰዓልን ኣፍሉን ወላ ገለ ሳይሓሙን እዮም ነይሮም ይበሃሉ ሞ እቲ ክሳይቲ እቲ ዝኾነ ይኮይኑ ነገር ሲ ይጠቕመኩም እዩ ነብስኩም ተኸላኸሉ ገፅኩም ኣፍንጫኹም ኣፍኩም ዓይንኹም ወላ ገለ ኣይተሓዙ ብኢትኩም ኩሉ ግዜ ኢትኩም ተሓፅቡ ካብ ሰብ ንሕዳ ሓይሚ መስላ ኣሎ ኮይኑ ካብኡ ካርሕቕ ካበሉ ካብ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ነብስኩም ተኸላኸሉ ኣብ ደገ ዘውፅእ ምክንያት ዘይብልኩም ንሕዳ ኮይኑ በዚ ዘሎ ቁሪ በዚ ዘሎ ኣብ በረድ ኣብ መሬት ደገይቲ ውፁኡ ኣብ ገዛኹም ኮፍልኩም ሕልፍዎ ንሕዳ ዝከኣል ኮይኑ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ካብ ገዛ ስለ ዝሰርሑ ኣንክ የኽእለኩም ይመስለኒ እቲ ኩነታት ይከኣል እዩ እሞ ካብ ገዛኹም ኮፍልኩም እቲ ሕማቅ ክላይመት ሕልፍዎ ብሕልፊ ኣብ መወዳእታ ጀኒወርን ኣብ መጀመርያ ፌብርወርን ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ፅቢቁ ብርቱዕ ቁሪ ስለ ዘሎ ኣብቲ እዋንቲ ንሕዳ ናትካ ኢሚን ሲስተም ክከላኸ ዘይክእል ንሕዳ ኮይኑ ሲ ብዙሕ ጥቃዕ ስእል ስለዝኽእል እሞ እንድሕር ድኣ ብሕማምኣብ ሕማም ፀኒሕካ ብእርጋን ድዩ ወላ ብዝኾነ ይኹን ምክንያታት እቲ ውሳዓል ክጥቃዓካ ስለ ዝኽእል ነብስኩም ተኸላኸሉ ካብ ብዙሕ ዝበሎ ሰባት ከዓ ምትእኽኻብ ከዓኒ ንርሕቕ ንበል ከዓ ንብል ጠና ንደሊ እሞ ተወሳኺ ካልእ ሓበሬታ ዘለና ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ናቱ ቃለ ማሕተት ዝበሃል ዝነበረ ንፅባሕ እዩ ሶኒ እዩ ዝበሃል ዘሎ እሞ እዛ ሰዓት ሰዓት ክንደይ ከም ምዃነት ኣይረጋገፅኩን ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ግን ንሶኒ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሽዑ እቲ ቃለ ማሕተት ቃል ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሳብ መሬት ኣይወድቕን እዩ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ መፅናዕቲ ገይሮም ስለ ዝዛረቡ መራሕትና ኣብ ዝእዋን እዚ እውን ፅቡቅ ንፅበ ንኽእልና እሞ ንከታተሎ ኩላትና ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብዛዕባ ውሕፅ ዝበለ ከዓኒ ናትና ፃብፃብ ክንህብ ከም ምኳና ንሕብር እሞ ክብራ ሰማዕቲ ዘለናዮ ዕለለት ልደተ ዝነበረ ክቡር ናትና ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ተሓዋወርና እዮም ሎም ዓንቲ ግን ብናትና ድኽመታ ኣይሓተትናዮምን ግን ካብ ቲቪኤር ዝመፀ ናይ ክስታይ ኣሎ ናይ ቅዱስ ናይ ቤተክርስትያን ዝሃብዎ እቲ ምደረ ማለት እዩ ንሱ ስለ ዘሎ ኣብኡ ንወስደኩም ምሳና ፅንሑ ድሕሪኡ ብዛዕባ እዚ ኣብ ከተማና ዝግበር ዘሎ ሓውና ኤፍሬም ወራሲ ሓቲትናያ ኣለና ብቴሌፎን ምሳና ብዝቀሪቡ ብዛዕባ ናቱ ኤክስፔሪንስ ክገልፀልና ምክንያቱ ዘስካሕክሕ ነገር እንዲጋጢምዎ ብዛዕባኡ ክንዛረብኩም ምኳና ንሕብረኩም ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ ምሳና ፅንሑ ኣብቲ
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ እስመናሁ እዜንወኩሙ ዓብየ ዜና ፍስሓ ዘይከመለኩም ለኩሉ ዓለም እኖ ንኩልኻትኩምን ንኩሉ ዓለም ደስ ዘብል ብስራት እበስረኩም ኣለኹ ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገር ዘለኹም ህዝበ ክርስትያን ብሓፈሻ ኩልኹም ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕና በዓል ልደት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብፅሓኩም ከም ሓጢኣትና ከይቀፅዐ ብዓብዪ ምሕረቱን ብዙሕ ርህራሂኡን ነዊሕን ትዕግስቱን ዘብፅሓና ልዑል እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ቀዳማዊ ዘእንበለ ትማልም ማእከላዊ ዘእንበለዮም ዳህራዊ ዘእንበለ ትማልም ማለት ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚኣብሔር ወልድ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ጠባይ ህፃናት ሓልዩ ህፃን ኮይኑ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለሉ ዕለት ልክዕ ሎሚ ከም ዝኾነ ጌርና ዮም ፍስሓ ኮነ በእንተሎቱ ለክርስቶስ ሎሚ ብልደት ክርስቶስ ሓጎስ ኮነ ብምባል ሎሚ እናበልና ንኽብሮ ኣለና እንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነብሳ ነፍሲ ወሲዱ ባህርየ ሰብ ተዋሂዱ ሰብ ኮይኑ ንክውለድ ምክንያት ዝኾኖ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ብዝፈፀሞ በደል እዩ ግናኸ ክሳዕ እቲ ንኣዳም ዝሃቦ ተስፋ ሂወት ዝፍፀም ካብ ኣዳም ክሳብ ልደተ ክርስቶስ ዝነበሩ ደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲ ባርነት ሓጢኣት ብፍዳን ኩነንየን እናተሳቀዩ ይነብሩ ነብሩ ወኣመ በፅሓ ጅዝሁ ፈኖየ እግዚኣብሄር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲት ግዚኡ ምስ በፅሐ ድማ እግዚኣብሄር ንወዱ ለኣኾ እሞ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ከም ዝብል እቲ ግዜ ምስ በፅሐ ግና ብኦሎ ፀጋ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ብልደቱ ድማ ተነጊሩ ዘይውዳእ ሰናይ ኮነ ብልደቱ ዓብዪ ብስራት ሓጎስ ተኣወጀ ልደት ጎይታ ቅድሚ ኩሉ ዝተበሰሩ ኣብ መሮት ዝነበሩ ጓሶት እዮም መላእከ እግዚኣብሄር ተገሊፅዩ እንሆ ንኩልኻትኩም ንኩሉ ዓለምን ደስ ዘብል ብስራት እበስረኩም ኣለኹ ምክንያቱ ድማ ሎሚ መድሃኒ ክርስቶስ ተወሊድልኩም ኣሎ እናበለ مرقم السقان مرقم نفسن زرح بركة السقان بركة نفسن زعدل مرهاني ألم كرستس لامي بمولادو نخل هزبي عبي حقوز كم زخوون أبسرم أتم قاسد دما قلتفهم نبيت ليهم بمخد نقويتان ندعو قدس رنجل مريمن رخيبهم نقزي عبيهر نامسكنو نهزبي إنا نقرو تمرسو نزي مسارت بمقبار قدس بيتا كريستيانا بعبي حقوز بيزا كل عالم يوم تولد زبل طعيم زيما لدتا كريستس إنا بسرت ركب الله بلدتو مسكانا خونة بزحات سرابي تسمائي ملائكت سبحات لأجزي أبيهر بسمعات وسلام بمدر سمرتو لسب كري مسكانا نجزي أبيهر بسمعات عم مدرون سلام يخون عم نقوتهم سمرت عم لحظر لهم نابلو مسعتهم عم برز نابلو قاسد سميرهم عم اسكنو قدس ياريد أب درستو كمزيب اليوم أحادة مريئتا كونو ملائكت وسب كما يسب هو لكريستس بك على أمين لومي ملعاتن سبن كريستس بأنتي كمسكنو أب مقاسة محبر كونو مزحافة دقوا بزي بزا كبرتي علت زياون أب ملعاتن أبدك سبن إطام انسسات كيترفو يوم تولى بيزا كلو عالم يوم تولى كساتي برهان يوم تولى مدهاني عالم إجاهو العالم كوينو برهان ذهب مرهاني آلم لومي تولده النابلو بمسقان أم بحفشة زعلة الزئاء كل فترة كم حادة لبي مخاري كم حادة قال تناقاري كوينو نقويتو زمسقن الله عباي علة إياه بلداتو سلام عرقن كونة تقاريجو زنبرة صنع نايس الإي من دق طغنطيتو أمنقو أقزئاء بهرن سبن ملعاتن سبن نفسن سقان هزبن أهزامن عرقي كونة نزي يوم دماء قدسان ملايت أحمد ربون سلام يخون زبالو لدتو معالتي هياب إيا سبياويان قدسان ملايت سهات لك زي أبيهر النابلو هيا مسقانا كأربو خلو بخخب زتمرحو زمتو مدراويان سبع سقل دماء ورقي عطان كربيان هابو مبار كبرانن كبراتن هزبا كريستيان أمور داتان بعلتا كريستس بمع عمتو خنخبرو خلنا زي أبيهر كم زعززنا برخات كن رخوالو انتي عقمنا بزفقدو نسقبات كن رد نسقنات كن كافل حزنان كن نازز حومات كن بسح نزعرقو هن كدن قلاوي حساب اوقينا بما اسر فقرتا اساسيرنا حدناتا اتنكرنا صنع تسفاسني انا كن ركب كل رأيو نبيتا كريستيانا كن اصنع حاقرنا كن اللمع كن حلوون يسنحالي زيب هالو ايامو مرهاني ألم بعلنا بعل حوس غيرو نهاجرنا نملو علمن سلامو يهابنا زتبارخن زتقدسن بعل الدث دما يقرلنا فرق أكلنا أبرخاص لزلو رسيعنا يوم يكوننا أنا أبرخاص لزلو حواتنا ماني كل زشجرهم أبيتهم زلو دماني زلنا خنردهم زيادة رام لحق بسواري قرلنا حقنا قرسلنا خوليهم أبرخان أقرن زلو ماني زيادة رام لح يحواتنا ونخردهم أنستهم أشكر كيورك زلهم معررهم كي بإنسسا خيب الله كلنا هنردهم زيائر حق زلنا بعنا رما نحقوسن نايتدلان نايفسهاني قرلنا نايويتانان مرحينان إيسوس كريستس برخط أو كل عالم وريدو نهل عالم سلام كوردلنا ودس فعري قرلنا بسماء وول ومنفس قدوس هادو أملاك
تغبركم سمعتنا مو زين يروتي سمعنا يا خب بيتر كريستيان نائرت عمالتيو بزعبة للدات نقلاتنا رحس بع للدات يقبل لنا نبل مدحر قرب تدقائق افرام وراسي مسانا بزمسانا ريبو بزعبة نادعو زقات امو بزعبة زين اي ايس قبر دلو مالتيو مغلط خبرنا حتيتنا يا امو محارت اقامي قات ايوو نعو برسنال لدي كونسي نسوبتي وكونتات نيرو أحرى معاري يقولون كبرات سماعتي لو ما عانتي نكو أبي بيتر كريستيانا قدس جابرييل بيتر كريستيانا حانتا حفتنا دينا براني يعني ودي شامبل أبي حاتي روانا كانت زكاد نبر بدارش محبرة سابنا فاميلي مالاتيو قالوا دينا براني عتيم عايس ميس يموسي دما زي حفتنا إرتاوت بموخانا جن قاون لعلاق أمريكا ويتيا سيتزانيا ግና መጽዮም ግን ካብ ቤተክርስቲያን መጽዮም አሲሮም ወሲዶማ አብታሐጸረ ኦዋን ንክትፈታህ ሙሉ ተስፋለና ግን ስለምንታይ ንሓደ ሰብ መጽዮም ጠርጢርካ ብዝኾነ ይኹን ምን ጠርጢርካ ወርአታር ኤኒልካ ሒዝካያ ንክትከይድ እዚሕ ግን ኣሜሪካ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዓይነት እዩ ነገር ዘጋጥመና ዘሎ ብዛዕባ እዚ ከዓ ኣፍሬም ውድ ወራሲ ምሳና ብዝመፅዩ ዓና ንክዕለና ክንሓቶ ዘለና ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ እንድሕር መፅኦምኹም ክቡራት ሰማዕቲ ከም ኣሜሪካውያን መፅኦም ወላ ስትዘም ኮይንኩም ወላ ዘይስትዘም ኮይንኩም መስል ኣለኩም ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ካብኡ እንታይ ዝብል ኣንምሳኹም ክዛረብ ኣይደልን እየ ንክትብል መስልካ እዩ ምሳኻ ዛረበን ዝኾነ ይኹን ሓቶምኻስ ንክትምልስ ዝግድደካ ሰብ ይብልካ ንክትዛረቦም ዝግድደካ ሰብ ይብልካን ኣነ ወላ ሓንቲ ዝምልሰልካ ንዓኻ ምክንያት የብለን ኢልካ ዘይጠጠቁ ትብል ትኽእል ኢኻ ኣይትካታዓዮም ኣይትበኣሶም ኣይትፃረፎም ሓ ነገር ኣይትግበር ግን መሰልካ እዩ ኣነ ኣይምልስን እየ ንምባል ናትካ መሰል ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ፈርም እንድሕር ዘየሎምካ ዝኾነ ሓቶምካ ኣይምልስን እየ ከትም ንምባል ስናትካ መሰልካ ስለ ዝኾነ ንሳ እውን ኤክሰርሳይዝ ክገብርዋ ከምትኽእሉ ክጠራጠሩ የብልኩምን ካብኡን ላዕሊ ከዓ መፅኦም ማኪናካ ክከፍትዋ ወይከዓ ማኪናካ ክኣት እንድሕር ፈቲኖም ማኪናካ ዓፂኻ ኮፍ ክትብ ትኽእል ኢኻ ኣሂበኩም እ መሰል ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ብዘይ ሓደ ሕጊ ሓደ ሰብ ኣብ ማኪናካ መፅኡ ክጉርግረካ ዋላ ገለ ኣይክእልን ስለ ዝኾነ ክሳይ ክ ኣይትእትዎም ኢኻ ክትእትዎም ኣይዘሊ ንሕ ኮይንካ ክትእትዎም ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ማዕረ ማዕሉ ኢኻ ኣብ ገዛኻ መፅኦም ክሕኩሖም ካብኡቱ ክፍሉ ክብሉ ከለዉ ገዛኻ ስለ ዝኾነ ንድሕር ደኣ ናይ ሰርች ዋረንት እንድሕ ኣለዎም ኮይኑ ብሕጊ ቤት ፍርዲ ዝመፀ ካብኡቱ ክእል እዮም እንድሕር ንሱ ዘይብሎም ኮይኑ ግን ካብኡቱ ስለ ዘይክእሉ ክብራት ሰማዕቲ ኣይትወኩም ኢና ምባል ናትኩም ኮንስቲቱሽን ሕጊ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢልኩም ክሳይጠጠቁ ተብሎም ትኽእሉ ኢኹም ኣነሰይ ኣይፍቅደልኩም እ ኣብ ናተይ ገዛ ክተኣቱ ክተብሎ ካብኡን ላዕሊ ከዓኒ ንክጉርግሩካ ዋላ ገለ ከዓኒ ናትካ ኣቑሑት ዋላ ገለ ክትንክፎ ኣይትንክፎ ንሕ ልካ እዮም ክትንክፎ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ከምዚ ዘጋጠመን እዚኣ ሓፍትና ዲና ብርሃነ ሶሪ ንወዲ ሻምበል ይነጓሉ ዘጋጠማ ኣብ ቤተክርስትያንና ከምኡ መፅኦም ክወስዱ ከሎ ኣብቲ ዝወስዱ ዘለዋ እዋን ኩሉ ሰብ ኣብ ቤተክርስትያን እዮም ነሮም እቲኦም ጎራብቱ ዘለዎ ናይ ሜክሲኮ ኮሚኒቲ እዮም መፅኦም ነጊሮሞም ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ከላ ኣብ ውሽጢ ከለዉ ንሳቶም ንዓ እቲ ቆልዓ ወሲዶማ ማለት እዩ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ክቡራት ሰማዕቲ ድሕር ዳኣርኦሞም እዮም ትኾኑ ብዙሕ ድምፂ ጌርካ ኩላትካ ወላ ኣውያት ጌርካ ዲኻ ወላ ብፊስካ ጌርካ ዲኻ ወላ ማኪናካ ቢብና ገብልካ ዲኻ ፍፂምካ ጥጠሙ ክተብሎም ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሶማል ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ሴንት ክላውድ ዝተገብረ ወዲ ወራስ በዓል ክገልፀና ከማ ንኽእል እዩ ኣብ ሴንት ክላውድ ዝተገብረ ዳርጋ ንስ እዩ ነይሩ እሞ ክቡራት ሰማዕቲ እንድሕር ደኣ ፍቓድ ዲሃብኩሞም በዓልካትኩም ንሳቶም ናቶም ብሕጊ ስለ ዘይሰርሑ ዘለዉ መፅኦም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ከምኡ ክንብልን ከለና ተባእስዎም ተፃረፍዎም ዋላ ገለ ማለት ኣይኮነን ግን ዝኾነ ይኹን ነገር ክጋጥም እንከሎ ዓውልካ ንሰብ ፀውዕ ውኢልካ ዋላ ዝገበርካ ጌርካ ንሰብ ፀውዕ መብዛሕትኡ ሰባት ፊዝካ እዮም ጥቀሙ እቲኣ ቴሌፎንኩም ከዓ ካሜራ ኣለዎት ካሜራ ከዓ ንስእሊ ጥራት ይኮ ዋላ ንቪድዮ ናሰኣልኩም ዝግበ ዘሎ ገበን ከም ምዃኑ ነቲ ሰብ ክትከላኸሉ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሓንሳ ንሕዳ ሒዞሞ ኮይኖም ብዘይ ሕጊ ሓደ ሰብ ወሲዶሞ ኮይኖም ኣብ ምንታይ ከም ዝውዕል ከማን ስለ ዘይፍለጥ እቲ ነገር መወዳእትኡ እንታይ ከምዝኸውን እዚ ከም ዝረኣናዮ ዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ኣሜሪካዊት እያ ሲቲዘን ፃዕዳ ሰበይቲ ተቐቲላ ንሳ ክትቅተልን ከላ በቲ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ዝሓ ንፈልጦ ንሕር ኮይኑ እቲ ወተሃደር ነቲያ ማኪና ጎማ መንፈሰላ ወይ ከዓ ካልእ እውን ምስ ጠባበቡ ነይሮም ግን እዚኣቶም ንክቀትልዋ መሪፆም ሰለስተ ጥያ የተኩሱ እቲያ ሰበይቲ ቀቲልዋ እዚ ካብ ወገን ወሲድካ እዚኦም ቁኑዓት እዮም እዚኦም ጉጉያት እዮም ዘይኮነ እ ሓደ ሰብ ሂወቱ ከጥፍእ እንከሎ ዓብ ፀገም ስለዝኾነ ዓብ ነገር ስለዝኾነ ክቡራት ሰማዕቲ ንሕዘ ንፅበየ ነገር እዩ ኣብ ኣሜሪካ መፅኻ ፅበየ ነገር እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ክቡራት ሰማዕቲ ንድሕር ደኣ መፅኦምኹም መሰል ናትኩም ብሕጊ ናይ ኮንስቲቱሽን እዚ ሕሉ እዩ ኢኑ ሕሉ ስለዝኾነ ብከምኡ ምክንያት ከዓኒ ማዕፀይቱ ክፈትሎም ሕቶ ሓዝትኹም ኣይትመልሱ ንሕዳ ዘስጋኣኩም ንሕዳ ኮይኑ ወረቀት ንሕ ኣለኩም ኮይኑ ከዓ ናትኩም ፓስፖርት ናትኩም ኣይዲ ወላ ገለ ዘለኩም ኮይኑ ከዓ ኣርዮም ከም ማኪና ከይ ወፃካ ከለ ከዓ ርዮም ኣነ ኣሜሪካዊ ወይከዓ ብሊጋል ሲቲዘን ወይከዓ ሊጋል ረዚደንት እየ ኢልካ ክተሪኦም ክክእል ኣለካ ንሱ ርኢኻ ብፕሮፌሽናል ከምቲ ኣገባብ ናይ ኤርትራውያን ማለት እዩ ንሕና ብስምዒታውያን ህዝቢ ኮናን ብክሳይና ንኸይድ ብሕጊና ንኸይድ ብኸም ምክንያት ክሳብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ነገር ክትፈትዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ክቡራት ሰማዕቲ እዚዩ ዘሎት ኩነታት ንወዲ ወራሲ ኢና ንፅበ ዘለና ክሳብ ወዲ ወራሲ ዝመፀና ሓንቲ ሙዚቃ ንወስደኩም ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ዛንታ ኸትብል ናይ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ና ኩሉ ግዜ ንፃወታ እሞ እዚኣ ሙዚቃ እዚኣ ኣባ ክወስደኩም ድሕሪኡ ወዲ ወራስ ምስ መፀብቲ ኣርእስቲ ክምለስ ኢና ክብራ ሰማዕቲ ብራ ሰማዕቲ እሞ ኤፍሬም ወዲ ወራስ ኣትን ክረኺብና ኣለና መስለኒ ኤፍሬም ሰማዕኒ ዘለኻ ኤፍሬም ሰማዕኒ ዘለኻ ኤፍሬም ሰማዕኒ ዘለኻ ሃሎ ኤፍሬም ኣብራ ሰማዕቲ ኤፍሬም ኣትዩ ፀኒሑ ነይሩ እሞ ሓደ ሓደ ቴክኒኮ ክሳብ የጋጥሞ ኣሎ እሞ መመለስና ክንፍትንና ኣትዩ ፀኒሑ ነይሩ ግን ብዛዕባ እዚ ኣቲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዚ ናይ ኣይስ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ንዑ ዘጋጠሞ ነገር ኣሎ ንስኹም ኡበር ድራይቨር ኮይኑ ሓደ ካስቶመር ሒዙም ከሎ እዮም መፅኦም ሞ መፅኦም ነቲ ሰብ ክወስድዎ ፈቲኖም ሕጂ ንዑ ኤክስፔሪንስ ኣለዎኹም ኣብርሃም ግደይ እውን ቅድሚ ሕጂ ሓቢርና ነይሩ ክንታይ እንታይ ክጋጥመካ ከሎታት ከም ትገብር ፌቨን ግለ ጋብር እውን ሓቢራትና ነራ ቅድሚ ሕጂ በብ ዓይነቱ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ እሞ ንዚ ከዓ ሓደ ካብኡ ስለዝኾነ كبرات سمعتي بزعبو حبرتان وخوبنا انا حد حتم دلنا مو سو نفتنا بميسان نفتنا كبرات سمعتي كساب شعقنا بتاع موزيك انا نموصكم زان تاخد بلنا هلم كبرى سمعتنا مو ابتي قال ارسلنا اعطينا حساب افرمو دوراس مزعنا بسم مزعنا شعبتي بت غداياتنا كمي كم زنبر خلصنا حطينا مو حلف سمون جميرنا زنبرنا كبرى سمعتي بزعوا صبصبنا اذا حلف عمت نير حلف عمت كمي حليفو اذا حلف عمت نحضر انا كبرى سمعتي بوزح تيرمويل درقبتنا سوسات سبعات زنبر ببعنتنا كولد وورز نبر مسحابا من امريكان سوفيت ዝነበረ ንሱ ዝፈጠሮ ጸገማት ዳርጋ ኡይና ንምለስ ዘለና ሓደ ካብ ተዓብ ዝካየድ ነበረ ናይ ዓለም ንሕድ ኣኽ ንዛረብ ንሕድ ኣኾይና ብወገን እስራኤል ዝገብሮ ዝነበሩ ግፍዕታት ከምኡውን ብወገን ራሽያን ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣፅቢቕ ኣፅቢቕ ዝከሓክሕ እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ግን ኣሜሪካ ካብቲ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ወፂኦም ድለቶም ናቶም ዕንዳራዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ እውን ንኩላትና ዋጋ ዘኽፍለና ነገር ከም ምዃኑ ኣየፃራፅርን እዩ ካብኡ ወፂና ግን ኣብ ናይ ዞባና ክንምለስ ንሕድ ኣኮይና ክብራ ሰማዕቲ ድሕር ንሪኦ ኣለና ንሕ ኮይናሲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ የመን ክልተ ወገናት ኣብ ሰለስተ ወገን ተፈለዮም ነሮም እቲኦም ሁቲ ሓደ ወገን ነሮም እቲኦም መንግስቲ ኢና ዝብሉ ብሳልሳይ ወገን ከዓኒ ብዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ዝድገፉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ መሳርያ ዋላ ገለ ካብ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ናመፆም ብዙሕ መጥቃዕቲ ዋላ ገለ ክቃረቡ ከለዉ እቲ ናይ ስዑዲ ሓይሊ ነዊሕ እዋን ዳርጋ ዘዳኺሙ ወይከዓ ደቂሱ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ተባራቢሩ ነቲ ብዙሕ ኣፅዋራት ዋላ ገለ ክድብድብዎ ክኢሎም ደብዲቦም ብዙሕ ክሳዮም ገይሮም ዎና ኣብ ሓፂር እዋን ከዓ እትዮም ብስዑዲ ዝድገፉ እቲ መንግስቲ ናይ የመን ኢና ዝብሉ ነቲ ኩሉ መሬት ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ክቋፀርዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ንኩሉ ኣብ ሓፂር እዋን ተቋፂሮም ንዓደን ሒዞማ ነቲ ኩሉ በቲ ደቡብ ዘሎ ከዓ ክቋፀርዎ ክኢሎም ማለት እዩ እዚ ዘርእካ ግን ኣብቲ ዞባና ምቅልላው ብዙሕ ቅልላት ኣሎ እዚ እንደምታይ ዝፈጠሮ እዩ ንድሕር ዳኢልካ ኣይንክ እቲ ሓያላት ናይ ዓለም ስለ ዝዳኸሙ ዘሎ እዮም ግን ማዕረ ማዕሪኡ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬት ኣብ ሱዳን ዝገበርዎ መስትኦም ናይ ጃንጀዊድ ኢሎም ዝፅውዑ ዝነበሩ ኣርስፍ ዝበሃሉ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ መንግስቲ ሱዳን ኮይኖም ሓቢሮም ዝሰርሑ ነበሩ እሞ መንጎ ተፈላለዮም ኣብ 2023 ኣብ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዝኣተዉ እሞ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ግፍዕታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሕርኢናዮ ኮይና ሲ ዘስካሕ ክሓብ ኣልፈሽር ዝበሃል ዓዲ በቲ ምዕራባዊ ሱዳን ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዳርፉር ዘሎ ሪጅን ዝገበርዎ ቅትለትን ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮን ዋላ ገለ ዝገበርዎ ናይ ብሓቂ ዝካሕክሕ እዮ ፈፂሙ ተራእዩ ዘይፈለጥ ነገር እዩ ዳርጋ ገይሮም እሞ እዚ ክበሃሉ እንከሎ ግን ሰብ ንዓቶም ጠደ ይኮነ ዝወቀሶም ሲ ንዖም ደገፍቶም ከዓ እዩ ንዖም ደገፍቶም መንም ንሕልካ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ብመሳርያ ድዮም ዋላ ብሎጂስቲክስ ብኩሉ ነገር ይሕግዝዎም ካብኡ ከዓ ነቲ መሳርያ ብምንታይ ገይሩ ኣቱ ብሶማልያላንድ ገይሩ ኣብ ሶማልኣቱ ብሶማል ገይሩ ብኢትዮጵያ ገይሩ ሽዑ ናቶም ደጀን ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ብኢትዮጵያ ገይሮም ከዓ ኣኒ ናብኡ ኣቱ ማለት እዮም ብደቡብ ሱዳን ገይሮም ብድሕሪት ና ተጠዋወዩ ናብኡ ኣቱ ነይሮም ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንሕርኢናዮ ኮይና ሱዳን ነቲ ማዓስከር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እውን ክድብድቦ ኢና ክንዕንወ ኢና ኢለ ዝብል ኣዘራርባ እውን ኣሎ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ግን ሃሪሞሞ ኣብቲ ዶብ ናይ ሱዳን ወገን ዘሎ ንዕ ግን ሃሪሞሞ እዮም ሕጂ ብዝቕዋን እዚ መንግስቲ ሱዳን ነቲዮም ኣርስፍ ክደፍእዎም ጅምሩ ኣለዉ እዚ ዘርእካ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ከምቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሶማልያ ምስ ኤርትራ ምስ ግብፂ ምስ ስዑዲ ምስ ሱዳን ኮይኖም ብሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ፀያቕቲ ከለዉካ ፅቡቕ ፅሩማይ ሰቲ ዘይትኽእል እስራኤል ከኣላ ከዓ ንሶማሊላንድ ሬኮግኒሽን ዋላ ገለ ዝሃብዎም ንሳቶም ተሓባቢሮም ከዓ በቲ ሓደ ወገን ፀገም ናይቲ ዞባና ክፅይቕዎ ከተቃሪቡ ዘሎ ሓደ ወገን ክኣቱ እንከሎ ሓደ ወገን ክኣቱ ስለ ዝኾነ ንሕዛ ኢትዮጵያ ኣትያ ኤርትራ ግብፂ ካኣትዋዮን ምስ ሱዳን ካኣት እዮም ናብኡ ደቡብ ሱዳን ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ንምፅግዑ ምስ ኤርትራ እዮም ክፅግዑ ንስካ ይፍለጥን እዩ ብሓደ ወገን ከዓ ቱርኪ ከዓ ምስ ግብፅን ምስ ስዑድን ኣለዉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እስራኤልን ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬት ኣለዉ እዚ ኣብ ምንታይ እትወካ ዘይነበረ ኩናት ኣብ ዓበይ ዞባዊ ኩናት እትወና ክዛረብ ትኽእል ኩናት ብኩናቱ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣለዉ ኩናታት ኢልካ ክትዛረብ ንሕዳ ኮይንካ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ናይ ፋኖ ዝገበርዎ ኩናት ኣሎ ናይ ቲፒኤልኤፍ ትግራይ ፒፕልስ ሊበሬሽን ፍራንት ማለት እዮም ናይ ህወሓት ንሳቶም ኣብ ትግራይ ሓይሊ ነይርዎም በቲ ዓብዪ ኣሕመድ ዝገበሮ ብምትላል ድዩ ዋላ ብገለ ዝገበሮ ንቲፒኤልኤፍ ኣብ ክልተ መቂሎዎም እቲም ሓደ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ዝበሃሉ እቲም ሓደ ከዓ ትግራይ ፒፕልስ ሊበሬሽን ፍራንት ዝበሃሉ ማለት እዮም እትዮም ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ዝበሃሉ ከዓ ትግራይ ፒስ ፎርስ ዝበሃሉ ካብኣቶም ተፈንጪሎም ከዓ ኣብ መሬት ዓፋር ኮይኖም ንሳቶም ከዓ ንትግራይ ካሃርሙ ዝቃረቡ ዝነበሩ እቲኦም ቲፒኤልኤፍ ከዓ ንዕኦም ከዓ ዝሓለፈ ዓመት ካሃሪሞሞም ሕጂ እዚ ኣብ ትግራይ ወገን ጥራይ እዩ ብሓደ ወገን ከዓ ናይ ፋኖ ከ ኣለዉ እቲ ሓየለ ሓይሊ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝኾነ እዚ ኣንፃር መንግስቲ ዋጋ ዘሎ እቲዮም ፋኖ እዮም ፋኖ ሓንሳ ጠርፈስበስ ብሉ ሓንሳ ፅቡቅ ቃሎሱ ፀንሑ እንደገና ኢዶም ውህቡ ዋላ ገለ እዮም ዘለዉ ግን መብዛሕትኡ ግን ዳርጋ ፓዘቲቭ እዩ ዘሎ ዓዲታት ክሕዙ ዋላ ገለ ጀሚሮም ኣለዉ ነቲ መንግስቲ እውን ብዙሕ የዋጥርዎ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ በቲ ናይ ዓፋር ወገን ከዓኒ ካልእ ወታሃደራት ኣሎ ኣብ ክልተ ወገን እዮም ዘለዉ እቲ ሓደ ወገን ዓብዪ ኣሕመድ በዕሉ ክምልምሎ ምፀንሐ እቲ ሓደ ወገን ከዓ ናቱ ተቃወሞ ኢሎም ዝተበገሱ ከዓኒ ኣንፃር እቲ ኩነታት ዝቃለሱ ከዓኒ ደቂ ህዝቢ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዮም ኣብኡ ኣለዉ ከዓኒ እዚ እዚ ኣሲ ንዓበየ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ወሳኒ ክኸውነቱ ኩሉ ዞባ ብሓዊ ክእትዎ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሶማል መሬት ንድሕር ከድካ ከዓኒ ኣብ ኦጋደን ዘለዎ ከዓኒ እዚኦም ከዓ ብርእሶም ዝኸኣሉ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓኒ ናይ ርእሰ ውሳነ መሰል ኣለና ዝብሉ ሰባት እዮም ሓደ ሓደ ዓብ ዓብ ከዓኒ በቲ ደቡብ ንድሕር ከድካ ከዓ ናይ ሶማልያ ኣለዉ ብበነንሻጉል ጉሙዝ ከዓ ካልእ ኩነታት ኣለዉ ብሕጂ ዘማዕበለ ዝመፅ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ንሕርኢናዮ ከዓ ናይ ጋምቤላ ከዓኒ ብዙሕ ቅትለት ዋላ ገለ ዝነበሮ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ከዓ ነዊሕ እዋን ህዝቢ ኣምሓራ ትግራይ ዋላ ገለ ካብቲ ቦታኦም ኣባዛቢሎም ኣብቲ መሬት ኦሮሞ ሰይደሞም ዝነበሩ እትዮም መሬት ኦሮሞ ዘለዉ ህዝቢ ሰብም ከዓ ዝና መሬትናይ ብምባል ከዓ ንዑም ምቕታል ይርአ ኣሎ ኢትዮጵያ ንሕሪኢኻ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ደቡብ ሱዳን ዝነበርዎ ዳርጋኡ ከምኦም ዝኣትዉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር እዋን ዝነገር ክቐስን እዩ ኢልካ ትሓስቦ ነገር ዝኾነ ነገር ኣይኮነ ምክንያቱ ምቕታት ምቕታልን ግፍዕን ኣብ መንጎ እቲ ህዝብታት በዚሑ ከምኡ ክበዝሕ እንከሎ እንታይ ዝኸውን እቲ ፎር ኤቨሪ ኣክሽን ዘርኢ ዘን ኢኳል ኢን ኣፖሰት ሪኣክሽን ዝበሃል እንዲ ዘሎ ሓደ ሰብ ገለ ክብድል እንከሎ እቲ ሓደ ከዓ ሕንኦም ክፈዱ ክፍትን እዮም ከምኡ ናበልካ ከምኡ ናበልካ ከምኡ ናበልካ ነዊሕ እዋን ተኸታታሊ ረጂምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዳርጋ ناتهم وجن كمعبول أمم نتحدى وجن كدخمو يصير حزن أبورو أبزوان زي ناتهم فروتة خلع وجمهور الله مالتهم نحسب نحسب قتل جمهور الله بو زيد الله تغنتها تبي تبيع أجي أبي أرتخت متسن كلها أم إرتا ما أخل سحبت ناي كل معماله أب قرن أفريقيا ينو نبتناي تناي قصانت مالتيو أب قرن أفريقيا نحل كاس إرتا بزي مجنان مالتي نحنا إرتا ممكن ناموس ناتنا خن معبر ولا ناتنا خن تسبق ناتنا خن كحاحل ولا قلنا قم مالت كذي خون غراسي نيب حق إن حدا ريخ غراسي دبوب سودان أب سودان درلو أب إثيوبيا درلو ولا جبوت خوان بعلاه ما يقصون درلو أب سوماليا درلو كل نحر ريخ غيو درجة كل لاتن بإرتا جرم نحلفه قلنا بزحلف عمت نحر دا وزحلف خلت سلست عمت ون ده خوينو رأنا يا نجار نحني روخوينو منجستي إرتا إنه سعودي انتي بلون يوم حلفنتكم تسقكم نابولو نو حوان تخطخوم نابول ابزو وانزي سعودي نتي اصاوعد سميعهم ابتي حلفنتهم مسكامي ماتيم دلوز مسلو بعد ما عاريو اولا منغست امريكا ون منغست ايرتا كم سوبر باور كنكم حلفنتكم كسكم وتقولوا لكم نابول يوم نو حوان تخطخوم يرم نا امريكا فريحهم ميك اني اكس حوان يكون زي حيرتني عالم وهانو يا طارطن نا امريكا نراشان تشاينا نو حوان يحطهم يرم تخط غبرو تقولوا السلام مالتي رمرغات خناتات تخط غبرو لكم زبل ريتو يديرو خاب منغست ايرتا زمص ما منغست ايرتا بزوان زين حرينا يو حدا ماتشور زخونه يا منغستي نخلو طغمات ب ب بتصبو أجاب كحز خيل من قصدي ذا لو إذا تقول تصبو أجاب كحز بحالهم كلاسي معرة وجيرو فتحن حزب براي أحد وجن وسيدو أبزي كون شارا ونجر أتيو نحدا خد صبغ نحدا خد كاف ليس الرح من قصدي إذا لنا بيرتا كن حبنا لوز قبعنا من قصدي ذا لنا معرة معرة يجن طبعا كذا زارب من كل خانة إرتا اللي نجر يكونن أبي إرتاد صبغ طوال لدو يلين الكهت بحث يلين الكهت جمجمة نجارة يكونن كم مرد أتى نخلون ناسي أب أمريكا أب عراق أطولوون أبي منجستي ينيرو أبي حيلي ينيرو جن نعوسي نمجبن نخبوط عيس نمعلتي حد 100 مليون دولار يدفون يرو جن تجنزب سلزنا ورم لدارد سريع كادي ولا زغون غير كاس جنزب اللوم نسم دخون خو جبرو خوليم منجستي إرتا نخندي عمتت أوقات إرموز نورو وحيالاتني عالميم توقات إرم يما مس إثيوبيا تحابيرهم ديهم السودان تحابيرهم ديهم مس كلهم قراب تنا خلينا هنكون على قلق فتنهم كله سراويتنا جت أوبيلون زخول نجر سراويتنا توكبلون كله إتي نجر كم من تاي كفل الكهذا زارب إن كلها تهزبي واقع خفيلي واقع خفيلو تبل إن كلها نهاجرون من كل خاري هدي إذا نزارب ولدنا قليل نجر كم سلخ إله خون بتي بدقة عذاب دلوا كل جزيهم إيم زبلو ولا قليل كان خدك الله تخليها جن أحد أوان كم مرد أتانا خلونا خبرة سمعتي أحد أوان إلكتريسيا بيرتاسي نو أوان يلن بحالني رما بزخون يخون مجدي دحرقن ديك عالت دحرقن ديس عري يتجنر ثلاثة بيرتاح أتيو القرب تلاي حجز كونو التي برهان كر كولع تخيلو مستوى اللعب ولا سبت حقيسو ولا قالن يرو نتي ناي انرجي مينستر كلام كونغراتوليشن ولا قالو خبلوهم كلو نسنتايلو انا خمس غنوز دلين حزب ايرترايو حزب ايرتاس كذا كل غزي خمس غير عقله تصبيو يلو من حزب ايرتاي مسكينو ازغ بالهم كلو خبره سمعت قليل زربا ايكونن ابكال عالم كمنا حزب ايرتا غيرو تصاميمو بس منغستو تطويلو إذ ولا تشجرنا رأيهم كلوسي تشجرسن تاي قربو خمزرلو بنقحات ترديئوهم مس منقصن توزبورو كم إرتاغن كتركب آي تخيلنها بهم مهناتي خاني نهزبي إرتاغ خمزقن دليلو نفسو كم إكسا وسيدو مجالكا خم نفسو نقد كريدت وسيد ولا قلي حسبا انتاي لنسو هزبي إرتاغ خمزقن دليل مهناتي يا هزبي إرتاغ ناي تتعاموا ناي هزبي إرتاغو أب عود كبس حسن زخالي بتي زقبر دلو معبالتات كاني كابز زبلت معبالة أب إرتا نخمت زتارت على قرأ يكونن مناتو تهزبي تتأميمو تي شجر نات ردو أن كله كم تقارن كله تدريرن لحد رز نبورو حجة خاني لقحهم عند حد عقونا تكون مسي مالتي أحد أرادرني جن إرتاويان جنزبن كلاتين فلتاتين حيزم أب دقدر لو بزحات يوم مؤذيهم كلهم سواجه أتهم إن دحر دعات خونتات تبايتان نحر دعات تات إحما أو هن خمول لسو نحر دعات تخوله الله نحر دعوين بس دفقوا دلو أمريكا نوح وان هزبي إرتا نخوات هزبي إرتا سدفئي دي واتس ولا تسحيب واتس إينا بلنا نزارب نيرنا نلا تسحيبي واتس يندقى ግን ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ በቲ ድፊኢት ዝገብርዎ ዘለዎ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ተደፊኡ ከዓ ንኤርትራ ክኣቱ ከምኳኑ ኣይጠርጥርን እዩ። ኣብ ኤሮጳ ዝግበር ዘለዎ፣ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘለዎ፣ ኣብ ካናዳ ዝግበር ዘሎ እዚ ኩሉ ናቶም ቅልውላው ኣብ ሃገሮም ዝመፀ ብናቶም ዝገበርዎ ብልሽውናታት ንህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ህዝቢ ኣፍሪቃ ዋላ ደፊኡ ንዓዶም ክመልሶም እዩ። እዚኦም ኩሎም ኤርትራውያን እዚ ኩሉ ፍልጠት፣ እዚ ኩሉ ገንዘብ፣ እዚ ኩሉ ክእለት ሒዞም ዘለዉ ኩሉ ዓቅሚን ሒዞም ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ምስኣተዉ ኣብ ሓፂር እዋን እንታይ ክኾኑ እዩ? ሻዕብያ እቲ ዝግበር ገይሮም እዮም። እቲ መገዲ ሰሪሖም፣ እቲ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ዋየር ሰሪሖም፣ ቴሌፎን ጥጠዋቢሎሞ እቲያ ነገር ንምውላዕ ጥራያ ኢንተርነትን ኤነርጂን እንድሕር ኣሳዋፍ ገይሮሞ ኣብ ሓፂር እዋን ኤርትራ ካብ ብሳሳይ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ዓለም ከም ተኣቱ ዘጠራጠር ነገር ኣይኮነን። እሞ ክብራት ሰማዕቲ ዕለት 26 ብክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፅባሕ ቃለ ማሕታት ክገብር መፅእ ኣሎ። ቀዲመ የ ንዕኡ ኩሉ እቲ ንስክዛረቦ ተቐሪቡ ዝነበረ ኣንክዛረቦ ኣይደልን እየ፣ ግን ብናተይ ርእዞ ከምኣ ኣዳርጋ ትመስል ዘላ ተልቺ ንምውላዕ ጥራይ ዳ እምበሪ ኩሉ ነገር ባይታ ተጣጢሒ ዘሎ። ክቡራት ሰማዕቲ ሓንሳ ምስተወልዐ ከዓኒ ከምቲ ኤርጂ ሚኒስተር ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ነቲ ህዝቢ ክመስግን ጠጠው ከም ዝብል ከዓ ኣይጠራጠርን እየ። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ነቲ ዓወት ስለምፅ ስለዝኾነ እቲ ዓወት ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ ክቡራት ሰማዕቲ መንግስቲ ከዓ ኣይጠራጠርናኒ ሻዕብያ ህዝባዊ ግንባር ክበሃል እንከሎ ቅዳሚ እቲ ቃል ህዝቢ እያ ሞ ንህዝቢ ህዝባዊ ግንባር ናይ ብሓቂ ምስገን